Lisboan bukatu zen pasaden igandean Afrikaren eta Europako batasunaren arteko gailurra. Bertan eztabaidazko eta gauzak aldatu direla ematen du, baina betiko moduan baina bat dugu. Eta honetaz hitz egiteko gaurko Isabel Erratsaioan telefonen bestalde Luis Guridi dugu, Euskal Herriko Unitateko irakaslea eta ekonomia ditua. Egunon, Luis.
Eguardi, bai.
Zemuz gabiltza.
Ondo.
Ondo esan beharko. Lisboan izan dira pasaden astean, pasaden igandera arte, bilduta Afrikako 23 herrialdeko eta Europako batasuneko 27 herrialdeko agintariak. Kairon duela 7 urte bildu ondoren, munduan egoera aldatu dela ematen du.
Bueno, holako gailurrak noizbehinka ematen dira, zuk aipatu bezala duela 7 urte egin zen azkenengoa. Eta gailur hauetan planteatzen dena da bizka bat Europa eta Afrikan arteko harreman guztiak azaltzen dira eta aztertzen dira, ez? Eta nola bai egiten da datozen urtetako lako itun o pakto bat, ez? Ba, kontuan hartuta zeintzu diren agendako gai garrantzitsuenak, ez? Bueno, momentu honetan hau gailurra ematen da oso momentu berezian, kontuan hartu behar da ba, gaur munduan ze arazo, ze egoera berezi bizitzen ari garan, eta baita ere Afrika ze egoera berezian dagoen munduan, kontuan hartuta bere lotura nazioarteko ekonomiarekin, nazioarteko harremanetan zer ze paper jokatzen du gaur Afrikak, pobrezia txirotasunaen aldetik eta nola gaur den Afrika ba, munduko kontinente larriena. Orduan, nola baiti gailur honek ematen diona da holako berezitasun batzuk momentuari dagokionez, ez? Eta arlo horretatik ulertu behar da, ba, da asteburuan ospatu dena Lisboan.
Itun horretan gutxienez hiru oin, alde batetik giza eskubideak, beste aldetik segurtasuna eta bukatzeko ekonomia. Giza eskubidei dagokionez ze berri?
Bueno, hiru gai hori dira nagusienak. Bueno, agenda luzeagoa da, 21 gaiz, mas 21 gai agertzen dira, baina hori ezuk aipatutakoak izango lirateke nagusienak, ez? Bueno, Europaren aldetik garrantzi gehien jartzen zaie batipat hiru gai izango lirateke, ez? Bata da hori giza eskubidei eta hau da gobernantza edo aginte demokratikoaren gaiari, bestaldetik migrazioak eta azkenez arazo merkataritza arazoak, ez? Hiru gai hauek dira potoloenak Europak mailan gaina jartzen duro indar gehien edo garrantzi gehien emandion gaiak, ez? Ze esaten da giza eskubide buruz, bueno, ba, Europaren planteamendu beti da, bueno, herrialde batzuak de Afrika ez dutena betetzen giza eskubideak, ez dago demokraziarik, eta demokraziaren ondoren hori da pixka bat pobreziaren gaur Afrika gertatzen ari den egoeraren errudun edo arrazoia, ez? Bueno, diktadora daude, nolabait gobernuak ez dira transparenteak, iruzurra dago, eta bat, eta bat, bueno. Hori da bizka bat betik Europako batasuna jartzen duen doinuan mai gainean, ez? Eta, bueno, Afrikatik estatzen dutena, Afrikan egoera asko diferentea da, oso diferentea daude, ez da berdina Zimbabue o Afrika, eta egoerak diferentea dira, gobernuak oso diferentea dira, eta, bueno, Afrikako herrialdea esaten dutena, beste gauza batzu kontuan hartu behar dira, ez bakarrik hau, ez? Eta gero, beste bi gai oso garantitxua da, migrazioarena, kontu hartu behar da gaur, Europako migrazioa Afrikatik asko datorrela, ez da garrantzitsuena, baina bai pixka bat irudi txarrena edo irudi gogorra ematen dela komunikabideetan, eta horrek nolabait bueno, ba, konpondu beharrean, eta azkenez ekonomi hori merkataritza eta akordio berriak, ez da nik uste dut hor dagoela benetako gakoa.
Ekonomiarekin hasi baino lehen segurtasuna edo migrazioa hitz egin behar dugu pixkat, Luis, segurtasuna hitz egiten denean Europan argi dago Afrikarrak ona ez etortzeko. Horri erantzuna mandio Gaddafi Libiako presidenteak. Afrikari lapurtutako lehen gaiak bueltatu, hala, gu Afrikarrak gonbidatu zuen herrialdetara.
Bai, honek proposamenak pixkat izan duelako oihartzuna, ez? Ez proposamena konkretu gati, baizik eta bueno, horren atzen zer dagoen, ez? Eta egia da, gaur Europako migrazio politika oso urria dela, oso gogorra dela, esan dezake Europako batasunak jarri duela horrelako murraila bat Afrikaren inguruan, eta bere politika dela Afrikatik ez errez. Horregatik planteatzen da politika honetan, Afrikakin nahi dugu merkataritza egin, nahi dugu inbertsioak egin, nahi dugu laguntza eman, baina jenteik ez du nahi Afrikako jenterik hemen, ez? Oso jente berezi ez bada, ez? Ba, ez dauden postu batu betetzeko. Eta hori da bizka bat Europako barruan batzu planteatu dute politika, bereziki Zapaterok Espainiak, ez? Ba, kontu hartuta Espainia dela lehengo elmuga dela Afrika teatorren lehengo elmuga, eta honek sortzen dizkio bengo gobernuak dionez, ba, arazo berezia bestein konparatuz ez, baina azkenean, ba, nola merkatu bakarra den, ba, da, migrazioak Europako arazo bada, Europako fenomeno bada, ez? Eta honen aurrean ikuste dut oso Europak planteatzen politika, oso politika murritza dela, eta honek ekartzen duena da, egun ikusten duguna itsasoetan, jente pila bat hiltzen, egunero, hori ikusten du kaiukoetan, eta hene kontuan hartute ez da Afrikatik datona jente gehiago, hemen jente gehien sartzen da aireportuetatik, eta ez da Afrikako jente bereziki, da, ego Ameriketakoa gehien bat, eta Europako ekialdekoa. Baina hori aipatu bezala, hori ba, gehien ikusten dena komunikabietan, no, irudi latzenak dira ba, Afrikako jenteari lotutakoak, Afrika, Sahara espiko Afrikari lotutako irudiak, ez? Eta hori nahi da horri, nahi zei aurre egitea, eta hori da, bueno, Zapatero planteatuen plan berezi bat, bat nondik ateratzen diren herrialde horietan egiteko, bueno, ba, lanbide ziketan, lanpostua sortzen, eta, bueno, gobierno laguntzen, ba, jente handik ez mugitzeko, eta bertan mantentzeko jentea, ez? Gertatzen da nadan ikusot oso arazo komplikatua dela, kontuan hartuta nola dagoen gaun Afrika, eta zer ikusten duten Afrikak Europan, oso zaila izango dela, hori, bueno, murriztea hori, migrazio hori, eta nola bait digo bestean, obide bat bestean, etorriko dira, eta jarraitzuko dute etortzen, eta ez dut uste politika orain Afrikan, orain hartzen ari diren neurriak, Bilboko gailurrean nahiko izango denik, migrazio horiek geldiarazteko.
Merkataritzan sartuta, hasteko. Afrikak, Europako Batasunak proposatutako elkarte ekonomikorako akordioa bertan bera utzi du. Ze eskatzen dute Afrikarrek?
Bueno, Afrikarrai eskatzen, Europak eskatzen diona da merkatu irikitzeko. Naiz inbertsioetako eta merkataritzarako, 80%ean irikitzeko merkatuak. Zein da Afrikarren erantzuna? Bueno, gu ez gaude egoera berdinean, gure ekonomia, gure industria, gure sektoreak, ertainekoak, ez daude kapaz, ez daude prestatuta aurrez aurre lehia egiteko Europako produktuei, eta guk ezin dugu tratatu Europako merkatuak eta Afrikako merkatuak maila berdinean. Eta hori berdintasun hori eskatzen dutena Europako agiteak, ba, Afrikarrak esan dute, ez daude prestatuta horretarako, eta eskatzen dutena da merkataritza horretan transizio prozesua, luzea izan beharko litzatekeen transizio prozesuak, kontuan hartuta berezitasunak, eta abantail batetik atera behar dira, eta ez berdintasun batetik. Horrela bada, badakite beraiek, ez direla kapaz izango inoiz lehia egiteko Europako produktuei, ez bakarri industria sektorean, nekazaritzan ere, kontuan hartu behar dugumen, askotan aipatu dugu, nekazaritzak ze politika daukan Europak eta estatu batu, baina kasu honetan Europak nekazaritzaren laguntza eta babesak, eta horrek egiten duena da, ba, hemengo produktuak, ba, merkeagoak bihurtu, ba, Afrikara saltzeko, Afrikan, mundu guztira, baina bereziki kasunetan Afrikara saltzeko, eta eskatzen dutena da, horrelako egoran, beraiek ezin dutela, planteatu, ezin dela planteatu, irikitze horri, maila berdinen bigetarako baizik eta beraiek, egoera berezi baten, edo tratamendu berezi behar dutela, eta horregatik ez dute sinatu, Europak nahi zuen, agian nahi zuen, neurri konkretuena eta garrantzitsuena, hau da, zuk aipatutako akordi hori, ez, Economic Partnership Agreementari akordi hori martxan jartzea, eta badirudi, ez dala martxan jarriko ikusiko dugu, hemendik urtea egingo den gailurrean, baina oraingo dozbintzat, ez da martxan jarriko. Hartatzen dena da, orain, urtarrilaren batean bugatzen dela orain arte, egon diren akordioak, ez, lehentasuneko akordioa merkataritzan, eta, bueno, horre zerbait jarriko behar dute, negoziatu beharko dute zerbait, baina badirudi orain dagoen bezala, idatzita dagoen terminoetan, ez dutela akordioa onartuko, eta ni uste dut, badaudela dozen erdiola sinatuta daukatenak Afrika, baina gainontzeko herrialdeak ez dute sinatuko akordio hau.
Bien bitartean, ematen du Afrikaren eta Europako Batasunaren arteko borroka dagoela, baina pixka bat sakondu eskero eta ditu batzuen ustez, Alemaniaren eta Frantziaren arteko borroka ere, bada, Frantziak esaterako prest dago, zenbait gauza aldatzeko, datorren urtetik aurrera.
Bai, bai, hombre, diferentea da, claro, Afrika daukazuen, interesa diferentea duka, Alemaniako Afrika, edo Frantziak interesa diferentea duka, Afrika ikusi, Frantziak ikusi behar dugu, nola dagoen sartuta Marokokin, sinatu dituzten akordio, sinatu dituzten merkataritza eta ekonomia akordio datozen urtetarako, Magrefen ikusten du gaza dagoela, Espainiak interesa duka Afrikako iparraldean gazarekin, Argeliakin, Tunezekin, Marokokin, beste batzuk ez daukat hain beste interes. Horren, interesa dukatenak, diferente jogatzen dute beste egin konparatuz, ez? Baina, alate guzti ere ez dut uste orokorrean diferentzia sakoni daudenek Afrikako tratamentuan. Bakoitza bere interesak aurre eramatea bai, eta horretan egingo dutena da akordio bikoitzak batzabestearekin, bilateralak esan da alde biko akordioak, baina ez Europako batasunaren akordio orokor. Horrez da aldatuko. Bakoitzak egingo duena bai. Eta gero nik uste horbeste gaiba da, gualat oso garrantzitsua da, Europari tokatzen zaiona eta da, hor beste bat sartu dela Afrikan. Eta hor herrialde afrikarra badaukate bere indarra, ez? Esanaz, bueno, hemen China daukagu hemen, ez daukagu Europaren hainbeste beharrik, lehen geneukan bezala orain urte batzuk, 2000 urtean Europa, China ez zegoen Afrikan, baina orain bai, azkenago 5-7 urteetan sartu da, eta badaukagu nork lagundu, nork inbertitu, norekin merkataritza harremanak egin, noren inbertsioa jaso, eta ez zaudete zua bakarrik. Orduan, hor nola bai horrek ere presio egiten dio Europari, jani guzti dut ez sinatzea akordio hau, badaukara ze ikusirik, baita ere Txinaren presentziakin Afrika momentu honetan.
Bestetik, afrikarrak serio agertu direla esan behar dugu, bat egin baitute, hortxe Afrikako batasuneko 52 herrialde eta Maroko.
Bai, Afrikan balaude prozesu batzuk, integrazio prozesu oso interesanteak, ez? Eta integrazio prozesuak eta batuketa horiek indarregetan duten hainean eta batuta agertzen diren hainean, dudari gabe, badaukate posibilitatea indarre egiteko, ez da berdina, bakutza bere aldetik joaten negozioetzea Europako batasunekin, edo ja, integrazio prozesu baten sartuta daudenak, ez? Eta zentzu horretan, badirudi, bintzat arlo batzuetan, nahiko akordio dagoela Afrikako herrialde batzuetan, hor, integrazio ere murritan daudenak neko, bueno, akordioa daudela ze politika eta nola planteatu neurriak eta proposamenak Europari, ez? Baina nik uste hone baino lehen aipatuko garratxik gehiago daukala momentu honetan zein bertxio jasoten ari diran Txinatik eta ze nola diversifikatzen ari diran beraien harremanak, ez? Eta horrek nik uste dut erabakietan naiz integrazio ere hauek eta naiz herrialde bakoitzeko erabakietan garrantzi pisu handia eta gero eta pisu handia izaten ari du nola bait, honek, bikoiztasun honek, ez, Europako batasunak inalde bat edo, baita bestatik Asia sartzea hor eta Txina berezekin.
Bukatzeko, Luis, ze behar du Afrikak txirotasun eta kolonialismo ekonomikotik ateratzeko?
Bueno, ze behar duen, kontu hartu behar Afrika oso egoera da, berezia dela, Afrika koloniak izan direla puntura arte, emeretzigarren mendean ere erdian koloniak izan dira. Kolonia horietatik Europak atera du ahal izan duen guztia, naiz lehen gaiak, materialak atera ditu, gauza guztiak Europako industrializazioarako, orain ere jarraitzen du horrela egiten nolabait. Kolonializazioak utzi zituen ondorioak dramatikoak izan dira, eta hori konpontzea ez da erraza, zan nahi dute horrelako hortik aterate ez da erraza, ez? Ze behar duen Afrikak, behar, alde batetik, nik uste behar duena da bere etorkizunaz gauzatzea eta burujabetzea. Eta hori garbi dago, herri alde batek edo zen egutan, ez badira berei burujabetzen bere etorkizunaz, bere garapen estrategiaz eta bere etorkizunaz ez dago ez ere inik, ez? Zer egin behar du Europak lagundu prozesu honetan? Ba, lagundu, burujabetasuna hartzen, formakuntzan, nolabait instituzio hobeak egiten, ahalmenak eta kapazitateak indartzen, nik uste dut hortik lagundu behar diola harreman justuagoak egiten, ez jarraitu han nolabait dirapidatzen ahalik eta gehien, orain gertatzen ari den ezela, ez joan ara bakarri bila lehen gaiak ateratzen, inbertitu lehen gaiak bildu atera eta ekarri mundura eta punto, hau da, beste erabaten jokatu behar diola, baina nik uste garrantzitsuena dela bertako indarrak, bertako erakundeak, bertako instituzioak bertako alderdiak, bertako gobernuzkanpoko erakundeak, hau da, nolabait bertako instituzioak indartuta gohortu beraien etorkizuna bere esku hartzeko, ez? Hau ez bagartatzen eta betik gehorten beraien etorkizuna kanpoko instituzioak, naiz ekonomia o politika instituzioak, esku herrialde batek ez dago aurre ateratzerik, ez? Ez dira neikoak lehen gaiak, esaten den bezala, lehen gaia baldin aberatza da, herrialde bat lehen gaiak eduki ezakene, ez da badauka formakuntza instituzioak ez dute ondo funtzionatzen, ez dago ezik eta maila hon bat, ez dago pake bat, hau da ez gerra negoten momentuz, ez dago ez arregiterik, armakula funtzionatzen badute ez dago ez arregiterik, ez? Beraz, horrelako egoera bat jarri behar da, oinarria lehenengo oinarria jartzeko etorkizuna begira. Prozesu luze izango da, dudari gabe, baina bide horretatik ez bada jotzen, zaila izango da etorkizunean nola itxaropen garbirik edukitzea Afrika kontinente guztia gobitze gehienak.
Luis Guridi, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta ekonomia ditua. Mila esker gaur gurekin egote batik eta datorren aste arte.
Horrengo arte, bai, eskerrik
asko. Agur.